Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da, uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, siz Xudo oilasida tug'ilganingizda sizga oilaga bog'liq bo'lgan ajoyib tug'ilish sovg'alari berilgan. Oila nomi, oila o'xshashligi, oila imtiyozlari, oilaga yaqinlashish va oila merosi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: O'g'il bo'lganing uchun Xudo Iso Masih sharofati bilan seni voris deb ham qabul qilgan. Galatiyaliklarga maktubining 4-bobi 7-oyati. Yangi ahd bizga merosimizga katta urg'u beradi. U shunday deydi: Egamizning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Filippliklarga maktubining 4-bobi 7-oyati. Xudo farzandlari sifatida bizga oila baxti berilgan. Yerda bizga marhamatlar, inoyat, mehribonlik, sabr-toqat, ulug'vorlik, donolik, kuch-qudrat va rahm-shafqat berilgan. Lekin abadiyatda biz ulardan buyuk narsalarga vorislik qilamiz. Xavori Pavlus shunday degan: Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yoriq qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Efesliklarga maktubining 1-bobi 18-oyati. Ushbu meros nimalarni o'z ichiga oladi? Birinchidan, biz Xudo bilan abadiy birga bo'lamiz. Ikkinchidan, biz butunlay Iso Masihga o'xshaymiz. Uchinchidan, biz butun og'riq, o'lim va qiynoqlardan xalos bo'lamiz. To'rtinchidan, biz xizmat qilish uchun yangi va boshqatdan tayinlangan lavozimlarga ega bo'lamiz. Beshinchidan, biz Isoning ulug'vorligida bo'lishamiz. Azizlar, qanday ajoyib meros. Aslida biz tasavvur qilganimizdan ko'ra ancha boyroqmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Samoda saqlanayotgan beg'ubor, chirmas, so'lmas bir meros sizlarni kutmoqda. 1-Butrus kitobining 1-bobi 4-oyati. Buning ma'nosi sizning abadiy merosingiz qimmatbaho, sof, abadiy va himoyalangandir. Hech kim buni sizdan tortib ololmaydi. Bu urush iqtisodiy taqchillik yoki tabiiy ofat tufayli buzilib ketmaydi. Nafaqaga chiqish uchun emas, ushbu abadiy meros uchun siz yashashingiz va ishlashingiz kerak. Xavori Pavlus shunday dedi: Qiladigan har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbingiz uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar. Xudodan abadiy mukofot olishingizni o'ylab, egangiz Masihga xizmat qilinglar. Kolossiyaliklarga maktubining 3-bobi 23 va 24-oyatlari. Aziz birodarlar, biz abadiyat nurida yashashga haqlimiz. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.